saatesarja Kristlikust eetikast. Pastor Robert Võsu võtab järgnevates loengutes vaatus alla selle huvitava ja tänapäeval nii vajaliku teema. Et meie maa ja rahvas elab sügava eetilise kriisi ajastul, siis on siit meil nii mõndagi õppida. Need loengud on peetud pastoritele 1981. aastal Tallinnas. Tänase loengu teemaks on inimese isiklikud suhted kaasinimestega.
Töö, mida ma Moskva tellimisel tegin ja mille kallal ma isegi aastaid nägin vaeva, oli tellimus koostada kristliku eetika konspekt, mis koosneks umbes 20 loengust. Ja sellega oli mõni juba katsetust teinud ja mõne võrra hädasse jäänud ja ei leitud, kes oleks võtnud selle ülesande endale, sest kristlikud eetikat on tõesti raske kirjutada, kuna kõik autorid, kes selle teemalt kirjutavad, iga üks valib endale täiesti oma tee ja temaatika ja sisukorra ja kõigest sellest nagu midagi kokkuvõtlikku ja olulist ja mingisuguse kindla struktuuriga tööd teha on üsna keerukas asi. Mind julgustas selles siiski see, et mul oli kasutada usuteaduse õppejõu. Ta juba oli ülikooli ajal, kui mina õppisin, oli noorem õppejõud Elmar Salumaa loengut eetikast, mis tal olid siis kirjas ja me saime kasutada. See on 685 lehekülge suures formaadis tihedat masin kirja. Akadeemilise põhjalikkusega tehtud kõike uuema ajakirjandust püütud arvesse, no kõike, aga vähemalt silma paistavad arvesse võtta, oli neid läbi töötatud. Ja mul muidugi puudus võimalus, et oleks nendega võinud tutvuda. Siiski veel peale selle on kasutatud kirjanduse nimekirjas mul ka veel 35 raamatut, mida osalt sain siin, osalt Moskvast. Ja viisin selle töö lõpule. Mul on neid käsikirja väikseid lehekülge ka üle 600. 20 loengut, aga üksik peatükke on umbes 100 ümber. Nii et kui seda nüüd nii läbi võtta, siis statsionaarses seminaaris oleks normaalne üks aasta, a 3 nädal tundi, siis saaks kõikile teemade juures peatuda. See jaguneb kahte suuremasse ossa, nimelt teoloogiline alus, mina pealkirjastasin ta evankeelne eetika, selle tõuke sain ma ka Salumaalt. Ja see vajas evankeelse teoloogia nagu põhjapanemist, see võiks olla kasuks evangelismi teoloogia küsimusega tutvumiseks, võib-olla ehk siis kunagi järgneval ajal, aga ma mõtlesin, et kõige parem on siiski praegu kasutada neid konsultatsioone praktiliste küsimuste ümber, rääkides seda ka mõne vennaga, aga nemad soovitasid seda, sest see on meil nagu esmane vajadus. Ja püüan siis mõningad teemad nüüd võtta. Siin tulevat vaatuse alla täna räägime inimese isiklikust suhtlemisest, kaas inimestega. Järgmisena tuleb abielu, mis on igas eetikas käsitlusel, aga vähem on käsitlusel lapsed ja kasvatus, siis majanduselu, eetilisi küsimusi, suhted kultuurieluga, kirjandus, kunst ja need teabevahendid, siis kristlane ühiskonnas, ka riigi ja seaduste nende, siis inimkonna suured probleemid ja meie eetilised suhtumised nagu sõja küsimus ja teised siis koguduslik elu ja lõpuks nõuanded ja teiste abistamine eetilistes küsimustes, kuidas seda teab. Nüüd räägiksime siis midagi meie igapäevasest suhtlemisest kaas inimestega. Meil tuleb nendega kokku puutuda kõigepealt oma kodustega, naabritega, töökaaslastega, tuttavatega, kaasreisijatega ja nii edasi. Ja eetika ongi see, mis inimeste oma vahelise suhteid reguleerib, et nad oleksid häireteta. See avaldub siis nii kõnelustes kui käitumisest. Kristlane peab olema siin siis nii valguseks oma välise käitumise poolest kui ka soolaks oma sisemise mõju poolest. Sellest on liiga vähe, nagu see on maailmas, et kui sa oled väliselt poleeritud, siis on asjad kõik korras. Ja see peaks siis kõigis pisiasjadest nii avaltuma, et nagu Paulus ütleb, et ilmse on näha, et ei olete Kristuse kiri, mida paljudest loetakse ja mille järgi siis ka kogu Kristusele hinnangut antakse. Need igapäevase suhtlemise osad koosnevad pisiasjadest, aga siin ei ole nii palju suuri probleeme. Aga kogu meie elu koosneb ju pisisündmustest. Suuri sündmusi on vähe. Ja üldse kõlbelisel alal on väga raske ütleda, mis on väike, mis on suur. Teine kord parajal kohal öeldud soe sõna võib inimesel terve elu päästa. See ei ole väike, kuigi ta võib olla selle andjale oli väike. Või mõnikord selline juhtiv sõna teisel otsustaval momentil, mis andis ta elule suuna, on siiski väga suure tähtsusega. Ei ole kasu sellest, et meie siis lihviksime käitumise niisugust üksik momente, et meie viisakust võtame käitumise raamatu kätte ja õppime sealt ära, mis moodi üks viisakas inimene peab käituma, vaid kristlase käitumine kasvab välja tema sisemisest loomusest ja olemusest. See on Jeesuse suur põhimõte, et hea puutuntakse siiski tema viljast. Ja hea vili saab tulla ainult siis heast puust. Esimene tõsiasi, mis me peame endale siin selgeks tegema, on see, et meie kuulume kollektiivi. Et inimene on ühiskondlik olend. Et meie kõik oleme mingisugustes suhetes kaas inimestega. Ja kui meie seda tõde ei tunnusta, siis oleme meie alaliselt hädas kaas inimestega. See on nii nagu ühes masinas ratas kuulub masinasüsteemi ja tema peab arvestama kogu masina hammasratastiku ja värki liikumisega. Kui tema seda ei arvesta ja hakkab individuaalselt teotsema, siis on kogu see masin rikkis. Jeesus andis siin nii põhilise, nagu öeldakse, kuldreegli Kõik, mis te tahate, et inimesed teile teevad, tehke ka neile. Paljud inimesed ootavad, et kaasinimesed peaksid kõike neile andma, kõike nende heaks tegema, aga nemad ise ei taha teiste heaks midagi teha ega ohverdada. Selline hoiak ongi, mis inimesi viib kõlbeliselt pankrotti. Kollektiivsed sidemed kaasajal on palju suuremad ja mitmekülgsemad kui see oli endisel ajal. Ja nad on sageli väga keerukad. Kui meie maarahvas vanasti oli väga nii väikse kollektiiviga seotud, enamasti oma perega, heal juhul veel mõne naabriga, siis praegune kollektiviseeritud ajastu asetab iga inimese laiemasse kollektiivi ja me näeme, et eriti maal ei oska inimesed orienteeruda selles kollektiivses õhkkonnas ja olukorras ja seal on eriti palju raskusi. Püha kiri annab meile nende üksik käitumiste osas kaas inimestega väga palju juhtnööre, osutab sellele väga palju tähelepanu. Aga on märkimisväärne, et nii jutlustes meie tavaliselt nendest kirjakohtadest palju ei räägi. See siiski näitab meie ühekülgust. Võtame näiteks ühe kirjakoha, Rooma 12:9-21. Siin leiame kõigepealt, et on antud 12 käitumise juhendit selles väikeses osas. Kõigepealt olge venna armastuses hellasüdamlikud. Teiseks vastastikus austuses jõudki üksteise ette. Kolmandaks võtke osa pühade puudusest. Neljandaks püüdke olla külalis lahket. Viiendaks õnnistage neid, kes teid taga kiusavad. Kuuendaks, olge rõõmsad rõõmsatega, nutke nutjatega, tähendab kaastundikud. Seitsmendaks, mõtelge ühesugused üksteise suhtes. Kaheksandaks, ärge tasuge kellelegi kurja kurjaga. Üheksandaks, mõtelge sellele, mis on hea teistele inimestele. Kümnendaks, pidage rahu kõikide inimestega. 11. Andke teile tehtud ülekohus Jumala kätte. 12. Tehke oma vaenlastele head. Kui juba kristlased arvestaksid seda 12 nõuet oma igapäevases käitumises, siis oleks nende vahekorrad juba kaas inimestega kuldsed. Kuid apostel seob kogu selle käitumise kristlase iseloomuga. Puu peab olema hea, et head vilja anda. Ja selleks ta annab jälle 12 nii näitajat hoiatusena teisest küljest. Esiteks armastus ärgu olgu silmakirjalik. Teiseks hoiduge kõigest kurjast eemale. Kolmandaks kiinduge oma südamega heasse. Neljandaks, olge hoolsad ja tähelepanelikud. Viiendaks, peapüüdeks olgu issanda teenimine. Kuuendaks, olge rõõmsad lootuses. Seitsmendaks, olge kannatlikud ahastuses. Kaheksandaks, jääge kindlasti pidevalt palmesse. Üheksandaks, õnnistage inimesi ja ärge needke neid. Kümnendaks, ärge tehke karjääri, vaid olge alandlikud. Üksteistkümnd, ärge olge eneste meelest targad. 12. Ära lase ennast kurjast ära võita, vaid võida sina hea kuriga, heaga kuri ära. Ja näeme, et ühest lühikesest lõigus antakse peaaegu terve eetika sisu edasi. Nendest eetilistest küsimustest ja probleemidest meie räägime vähe ja võib-olla sellepärast ka ustlikult siin ei ole nii valgustatud ega osuta ise sellele küllaldast tähelepanu. Siit näeme, et pühakirja asetab erilise rõhu alandusele ja armastusele. Kui me oleme alandlikud, siis me ei oota nii palju teistelt, kui meie ise peame andma teistele. Ja mida me teistelt saame, seda saame nagu kingitusena. Armastusega paneb meid kaas inimesi nägema, mõistma, kaasa tundma ja nende kasuks midagi tegema. Samuti rõhutada see siin siirust ja otse kohesust, mis avaldub selles, et meie kaas inimesi taga ei räägiks, midagi halba teiste kohta ei ütleks. Sellepärast peame ikka küsima seda, kas see on täiesti õige, mida meie räägime ja kas seda on vajalik rääkida ja kas meie rääkimine tuleneb armastusest. Väga paljud omistavad sellele suurt tähelepanu, mida teised arvavad neist. Tegelikult peaksime omistama sellel tähelepanu, mida Jumal meist arvab ja kuidas Jumala sõna meid hindab. Need, kes ise armastavad otsida teiste vigu, sageli ise komistavad just samadele vigadele. Usklikke tuleb sageli taluda kaas inimeste halvaks panu, pilkeid ja kui me sellel puhul solvume, siis see näitab, et meie mina on veel väga tähtsal kohal meie elus. Kui teid solvatakse Kristuse nime pärast, siis olete teie õndsad, sest au ja Jumala vaim hingab teie peal. See on nüüd arvestus, et me oleme kollektiivi liikmed. Teine põhiline tõde, mis vajab siin alla kriipsutamist, on, et meie inimesest lugu peame. Jumal suhtub inimesesse väga hindavalt. Sellepärast on annud ta talle väga suure vabaduse. Ja inimene on ainukene, kellele ta on annud siis sellise tahtevabaduse, et ta võib ka Jumalale vastu astuda. Sageli siin maa peal inimesed annavad vabaduse ainult olla nende poolt, aga mitte nende vastu. Aga Jumal on annud ka vabaduse olla tema vastu. Paljudes riikide põhiseadustes on loetud kodanike vabadusi. Mida suuremaid vabadusi riik annab, seda enam piirab tema oma suveräänsust. Ja sellepärast paljudes maades on inimeste vabadused väga piiratud. See loob valitsusele palju probleeme ja raskuse. Aga inimesed tunnetavad sellel puhul, et valitsus ei suhtu neisse lugupidavalt. Ta nagu pidevalt alavääristaks nende inimväärikust. Võib-olla kui inimesed oskaksid oma vabadusi paremini kasutada, saaks ka valitsus nendele ehk suuremaid vabadusi anda. Aga kuivõrd tunnustame meie oma kaas inimese vabadust ja kuivõrra meie neile nende vabadust nagu omalt poolt anname, see näitab, kui palju meie neid hindame. Kuivõrra meie tungime teiste inimeste ellu ja tegevusse. Sageli on inimestel väga suur uudissimu tungida teiste ellu kuni viimse intiimsusteni. Ja siis need eksimused ja puudused kasutatakse ära tagarääkimiseks. See on inimväärikuse alla kiskumine. Aga see toimub selle alateadliku tagamõttega, et kui ma teisi alla kisun, ma jään siis ise nagu ülespoole selle tagajärin. Selleks võib ka muidugi olla kadedus, mis on alati inimesel üks selline omadus, mis ei saa näha, et teisel hästi näheks. Allahindav suhtumine tuleneb tõeliselt ürgpatust uhkusest, mis omakorda siis rajab teed kadedusele ja kurjusele. Pühakiri seob neid kõik ühte ja käseb nad kõik ära heita koos. Siis pange nüüd maha kõik kurjus, kõik kavalus, silmakirjatsus, kadedus ja keelekandmine. Neid Peetrus seob oma esimese kirja teise peatükki alguses ühte punti. Ja korduvalt on siin rõhutanud see sõna kõik. Et ustlike manitsedakse neid nähtusi maha panema, see näitab, et apostel on näinud neid asju ustlike juures. Et need on. Ja kui me vaatame ringi, siis peame ka tunnistama, et neid on. Igasuguse viisakuse mõtteks on see, et meie kaas inimest hindame. Kas või laseme teda ees minna, talle pakkume istet, teda esimesena teretame või nii edasi. See näitab seda, et meie suhtume temasse hindavalt. Muidugi ei ole inimese hindamine nii kõrgele järjele tõusnud, et ei esineks mitte sunniviisilist vaadete peale surumist. Selline sunniviisiline oma seisukohtade peale surumine näitab, et meie ei ole omas veendumus siiski mitte väga kindlat, sest kui me oleme kindlusel ja selgusel, siis me usume, et parem valgus, suurem valgus ikka võidab. See inimeste vastastikune hindamine, see on igal elutasandil, see on abikaasade vahel, algab peale vanemate laste vahel, naabrite töökaaslaste ja nii edasi. Ja moodustab väga keskse osa oma vahelises suhtlemises. Kolmandat momenti nimetame siin keele kasutamist. Igapäevaste suhtlemises etendab väga tähtsat osa just keel, kõne võime. See on nüüd eriline Jumala and, mida ta on inimestele antud. Ja selle skaala on põrgust kuni taevani välja. Inimene võib oma mõtteid väljendada kõnes või kirjas, tunded ja soovi teadmisi, oskusi, rõõmu, kurbust, kaastunnet, mis võivad olla kaasinimestele kasulikud. Ta võib oma keelega kaasinimesi õpetada, rõõmustada, julgustada, hoiatada, trööstida, õnnistada. Kristlane võib tunnistada Jumala armust ja Kristuse päästmisest, juhatada inimesi Jumala juurde. Nii et siin on lõpmata suur skaala. Ja Jeesus ütles oma sõnadest, et need on igavese elu sõna, nendes on vaim ja elu. Tema sõnad on tulnud inimkonnale suureks kasuks, samuti seda, mida apostlid ka esitasid. Kuid oma kõne võimega, võimega oma mõtteid mitte ainult väljendada, vaid neid ka katta ja oma tundeid ja soove eesmärke varjata. Ja nendele anda hoopis teise ilme, kui nad tegelikult on. See on ebasiirus. Aga meie võime oma keelega kaasinimesi mustata, laimata, sõimata, reeta, kellega võib teotada, vanduda, needa, pilgutada, urjutada, parastada. Taga võib Jumalat salata ja teotada. Sellega võib inimesi viia eksitusse ja segadusse ja neid juhatada ka igavesse hukatusesse. Sellepärast Jakobus ütleb, et keel on pisuke liige ja kiitleb suurist asjust. Vaata, kui pisuke tuli süütab suure metsa. Samuti on keel tuli, on maailm täis ülekohut. Keel meie liikmete seas saab selliseks, mis reostab kogu ihu ja süütab põlema elu ratta, nagu ta ise on süüdatud põrgust. Keelt ei suuda ükski inimene talgitseda, seda rahutumad pahategijad täis surmavad mürki. Nii pessimistlikult vaatab Jakobus meie keele asja. Ja nii et, aga ta ütleb ka seda, et inimene ei ole päris ise oma keele valitse, vaid oleneb sellest, kus teda süüdatakse, põrgust või taevast. Ja selles ei ole sageli inimesed teadlikud, et nad ei ole mitte siin väga vabad. Puud tuntakse tema viljast, teie rästikute siidis. Kuidas teie võite rääkida head, kui te olete kurjad, ütles Jeesus. Sellest, mida süda täis, sellest räägib suu. Hea inimene toob südame heast tagavarast esile head. Ja halb inimene toob halvast tagavarjast esile halba. Jeesus paneb inimesel nii suure vastutuse tema sõnade pärast. Inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast ühest tühjast sõnast, mis nad on rääkinud. Sest sinu sõnust arvatakse sind õigeks ja sinu sõnast mõistetakse sind hukka. No inimesed oma viisakuses taltsutavad vahest oma keelt ja väljendust, aga kui inimene vihastab, siis tuleb tavaliselt välja seal, mis tal tegelikult on. Et usliku inimese elus ka keel etendab niivõrra suurt osa, siis Jumala sõna juhib tähelepanu valvamisele. Ja sellele, et meie anname oma keele Jumala vaimu mõju alla. Ja kui Jumala vaim ei saa meie sees mõjustada ja juhtida, siis võtavad teised jõud selle enda kätte. Sellepärast õpetatakse lauludes palvetama hoia mu keelt kurja rääkimast ja mu huuli pettust rääkimast. Et ma ei tee pattu keelega, psalm 34, 10 ja 39, 2. Ja veel 141. laulus ütleb, Jehova, pane valvur mu suu ette, seo hoidja mu huulte uksele. Kahjuks ka Jumala inimesed, isegi Jumala riigi töölised, lasevad sealt suust välja vahest väga sellist, mis ainult häbi teeb ja halba. Minu kodukogudes oli evangeeliumi nädal ja seal meil oli ikka üks vend, kes vestles kahe koosoleku vahel rahvaga palmetas nendega. Meil on kaks koosoleku päevas. Aga terve hulk inimesi, mitukümmend inimest, oli tööd ja päevad palvemas sellel puhul. No, seal siis räägiti ühte ja teist ja, aga sellisel vaheajal üks õde ütles teisele õige kibedasti. Aga nüüd see vend, kes nendele siis muidu vestes ja oli, kuulis seda juhuslikult pealt. Ta ei märganud, et see lähedal on ja läks kohe võttis sealt kinni ja mis sa ütlesid? Oi, see tuli kogemata. Endates kuule, kas siit kogemata saab taskus midagi välja kukkuda, kui mul siin ei ole. Et tasku peab ikka ääreni täis olema, siit tuleb kogemata sealt välja. andis niisuguse näitliku õppetunni seal ja see on väga oluline ka. Millest on süda täis, sellest räägib suu ja mõned sellised teravad väljendid räägivad, et usklikku pühitsuseluga ei ole kõik korrast. Kes armastab elu ja häid päivise, oidku oma keelt kurja eest ja oma uuli pettust rääkimast. Ta pöördugu ära kurjast ning tehku head ja otsigu rahu ja nõutku seda taga, ütleb Peetrus, 1. Peetruse 3.11. Oluline on, kuidas meie vastame teiste sõnadele küsimusele. Jehova käest tuleb, mida keel peab kostma, ütleb õpetus sõnad 16.1. Teie kõne olgu alati armuse ees soolaga soolatud, et teie teaksite, kuidas teil tuleb iga ühele kosta. Kolossuse 4.6. Ja eriti rasketes ja keerulistes olukordades on siis Jeesus annud tõotuse, kui nad teid annavad kohtu kätte, siis ärge muretsega, kuidas või mida rääkida, sest teile antakse sellel tunnil, mida tuleb rääkida. Sest teie ei ole need, kes kõnelevad, vaid see on teie isa vaim, kes kõneleb teie sees. Mattus 10.19.20. On oluline, et ustlikute sees alati saaks isa vaim kõnelda. Mitte ainult kohtus. Pühakiri näeb ka suur oht ustlike juures seda, et nad on kahekeelsed. Samast suust lähtub tänu ja sajad. Nii ei tohi olla mu vennad. Kas allikas annab samast soonest välja magus ja mõrudat vett? Ega viigipuu, mu vennad, või kanda õlimarju või viinapuu viigimarju. Ei soola allikas või anda magusat vett, Jakobuse 3.12. See kahekeelsus avaldub näiteks selles, et Palmas räägitakse väga kõrgeid vaimulike sõnu. Kas kantslist või oma vahel, aga kodus ja töökohal on hoopis teised sõnad. Ustlikega räägitakse vaimulikku keelt, aga maailma keskel räägitakse maailmaga kaasa ja minnakse nendega. Silma ees räägitakse ühte, selja taga räägitakse teist. Selline silma kirjatsemine on eriti pühakirja poolt hukka mõistetud. Õpetussõnad ütlevad isegi, et surm ja elu on keele võimuses. Õpetussõnad 18.21. Ja sellepärast on oluline, et arm on valatud huuldele, sellepärast on Jumal siit õnnistanud. Ja profet Jesse on tänulik, kui ta ütleb, et Issand Jehova on annud mulle õpilase keele, et ma oskan vastata väsinule ja virgutada teda sõnadega. Tarkuse kirjanduses eriti ülistatakse tarkade keelt ja iseloomustatakse jälle alpide sõnu. Ja on õige ka see väljendus, et rumal räägib seda, mida ta teab, aga tark teab, mida tema räägib. Tarkus, mis ülevalt tuleb, on esiti puhas, siis rahulik, leplik, sõnakuulelik, täis alastust, head vilja, kahtlusta, teestuseta. Sõnad mehe suust on sügav vesi, tarkuse allikas on vulisem oja, ilus väljendus õpetus sõnad 18.4.5. Seal tuleb palju karastavat ümbrusele. Sellega siis ka räägime viisakusest ja tavade austamisest. Igal pool on välja kujunud ka oma teatud viisakuse normid, läbikäimise vormid ja nii vana ja ühiskonnas, perekondlikus ühiskonnas omistati neile väga suurt tähelepanu ja need traditsioonilised vormid hoidsid siiski inimesi teatud kõlbelisel tasemel. Piibel ka käseb meid kõigile headele kommetele osutada tähelepanu. Kõik, mis on tõsine, mis aus, mis õige, mis kasin, mis armas, mis on hea kuulda ja vooruslik komme ja kiituse väärt, sellele mõtelge. Filippi 4:8. Igal ajal on olnud aga kristlastele vastu võetamatuid tavasid, mida maailm peab ja mis on siis usklikutele jälle vastu. See oli näiteks apostlite ajal oli ebajumala teenistus, templites, mälestussöömajad, ohvrite toomised sellega seoses, meie ajal jälle alkoholi tarvitamine, tervise joomine, kus isegi pahandatakse, et meie seda kaasa ei tee. Nad võõristavad seda, et teie nendega ühes ei jookse samas lodeva eluvoolus ning pilkavad teid. Nad peavad lõbuks igapäevast laiutamist, nad on ebapuhtuse äbi laigut, kes oma pettuse varal lõbutsevad, kui nad pidutsevad ühes teiega. See on vahest üsna raske uslikutel ja nad ei ole suutud alati kiusatusele siin ka vastu panna. Viisakuse oluline osa on ka siiski see alanduse hoidmine. Huvitav, et Jeesus ka päris tavalisele viisakusreeglitele omistab tähelepanu. Ta ütleb, kui siin keegi on pulma kutsunud, siis ära istu ülemasse paika, et vahest kedagi ausamas sinust ei leitaks, kes on kutsutud tema poolt. Aga kui sa oled kutsutud, siis mine ja istu alumasse paika ja kui ta tuleb, see, kes sinu kutsub ja ütleb, sõber, mine sinna ülemale, siis on sul au nende eest, kes sinuga istusid ühest lauast. Sest iga üks, kes ennast ülendab, alandatakse ja kes ennast alandab, ülendatakse. Vaadake, kui üksik asjalike viisakuse ja kombe ja käitumise reeglid Jeesus annab. Me neist ei räägi kuigi palju. Viisakuse piiridesse kuulub ka rõivastuse küsimus. Sest rõivad meie valime ju peamiselt teiste inimeste pärast nüüdelda. Aga rõivastus on sageli seotud ka lugupidamise avaldustega teistesse inimestesse. Ega me ju midagi kurja ei tee, kui me tööülikonnas lähme mingisugusele näiteks pulmaa peole. No, iga või asi, kuidas tema riigis on. Kui me just teisi ära ei määri oma mustade riietega, aga seda võetakse solvamisega. Sellepärast, et see näitab, et sina mingisugust lugupidamist, mingisugust austust ei avalda. Vaid näitab hoolimatust inimeste suhtes. Ja nüüd on sageli ka esinemistes. Ka meie vaimulikudes koosolekutes tulevad just nooremad, eksivad selles osas, et nad ka siin lubavad endale vabadusi ja leiavad, et see on nagu mingisugune omapäratsemine ja nii edasi, aga esineda rahva ees kuidagi sellises lohakas rõivastuses, see tähendab, et me neist kuulatest midagi ei pea. Ükstas puha, misuke ma olen või mis te mõtlete minust, see mulle midagi ei loe. Sellepärast kõik need, kes esinevad inimeste ees, peavad oma lugupidamist väljendama sellega, että nad on korralikus rõivastuses, korralikus soenguga ja muidu puhtad. Peale selle ju igasugune korratu rõivastus ja nähtused tõmbavad tähelepanu selle esinejale ja mitte selle sisule. Ja kui maailmas seda kasutada, siis seal ongi see mõte, et endale tähelepanu tõmmata ja oma pärat seda. Seal on see teisel alusel. Jeesus ja apostlid kandsid oma aja rõivastust. Ja kui kristlased lubasid endale vabadust, et nemad neid valitsevad kombeid enam ei austanud, siis apostlid neid manitsesid üsna tõsiselt. See peab olema ka, või see lugupidamine väljendub ka selles, kui meie ei rõivastu vastavalt tasemelt silmapaistusega. Kristlased olid enamasti lihtrahvas, sageli orjade hulka kuuluvad, ja nüüd oli ka pöördunud mõni aadlik seal ja tema tulis väga uhkelt teiste hulka. See nagu halvustas teisi, tõstis seda esile, et meil on ikka tuntavad vahed, kuigi nüüd muidugi võib-olla ka see pole erilise kristlikuse väljendus, nagu seda Baruch von Kleen tegi, et ta pani siis pasteldes ja õige lihtsast talumehe rüüstul jälle teist hulka, kui ta kuulus ise aadli seisusesse. Sellepärast ütleb sõnad riietuge siis, kui Jumala valitud pühad armastuse, südamliku halastuse ellusega ja hoiatab siis välispidise ehtimise eest juuste palmitsese kulla ümber riputamise toredate riiete eest. Et sellega nüüd mitte jälle solvata neid vaesemaid inimesi, kellel seda ei olnud. Jakobus toob siin väga elavad näited, kuidas siis veel sellesse rõivastatusse ka koguduse juhtkond suure austusega suhtub ja nii kõik ees ja taga ja need, kes siis on vaesemad, lükatakse kõrvale. Ja väga praktilised elujuhendid on meil selles osas Jumala sõnas ja ega ma ka siin midagi uut ei räägi, vaid juhime sellele tähelepanu, et me ise seda arvestame ja teisi ka õpetame. Paulus noomib korintlasi, et naised kristliku vabaduse põhimõtet ei austaga kehtivaid tavasid. Ja peale selle vaimuliku põhjenduse ütleb Paulus neile, eks teie loodud meel ka juba teid ei õpeta, üldine aru saamine. Ei ole selge näiteks mõiste, mida tähendab pea peal meelevalla tunnus inglite pärast, 1. Korintus 11.10. See oli siis mingi märk vist naiste loori küljes, mis näitas, kas nad on abielus. Ja selle vaimuliku sisule on kaasale raske vastust leida. Aga Paulus peab loomulikuks, et abielulised kannavad mingisugust eri tunnust. Kaasajal on selleks abielusõrmus, aga nüüd meie kallid venevennad, eriti Ukraina vennad, õed, panevad siis jälle mingi ratik või salli pähe, aga on kõvasti selle vastu, et siis jälle abielusõrmus oleks. Ise küll kannavad abielu tunnust, aga kui teistel on teine komme, siis seda nagu ei taha tunnustada. Me peame ikka püüdma teisi ka selles osas mõista. Üks osa, mis meil omavahelises suhetes on omavahelises suhete korraldamine, kui nad on sassi läinud. Ja sassi nad lähevad üsna kergesti ja palju. Vahest need tekivad ka mitte meie halvast suhtumisest, vaid meil tuleb mõnikord ka manitseda kaasinimesi ja seda armastus tegema, aga meie ei tohiks teha mitte kriitikat. Saksa ajakirjas, vaimutuse ajakirjas oli üks artikkel, oli manitsus ja kriitika. Tõmbas nende kahe vahel eri jooni. Kriitika on halastuseta teiste vigade piitsutamine. Manitsuses on armastuses kaas inimeste aitamine. Pühakiri räägib meile üsna palju nendest suhete korraldamisest, andeks andmisest ja leppimisest ja annab selleks ka, Jeesus ise on annud selles osas mitmeid juhendeid. Isegi käseb tuua ohvreid selle jaoks, kui keegi nõuab kohtu teel endale ligimise vammust. Seda võis pandiks võtta ainult õhtuni, kuid mitte inimeselt ära võtta. See oli ebaseaduslik nõue, mis oli tingitud ahnusest ja alastamatusest. Mis sellel juhul teha? Jeesus ei soovita minna kohtusse. Anna talle siis vammust. Ja häbistada sellega, et anna talle kuub ka. No siis muidugi inimene jäi idamaad päris alasti, et näidata kuidagi tema ahtust ja tema südamele koputada. Muidugi võib nõudmine olla seaduslik. Paragrahvidega kinnitanud selline oli küüdikohustus, mida Rooma ametnikudele tuli teha. Aga Jeesus, kui keegi siit sunnib käima penikoorma, mine temaga kaks. Ületa need nõuded oma armastusega ja vastutulelikkusega. Jeesus ütles, et vahel tuleb ka arusaamatusi lahendada manitsemisega. Kui su vend sinu vastu eksib, siis mine noomideda nelja silmal. Ja kui ta sind kuuleb, siis oled sina oma venna või. Ja kuidas siis edasi tuleb teot, seda me teame. Kuid kristlane peab püüdma nii palju, kui tema poolt on võimalik rahu pidada ja olla rahulõudja, sest neid püütakse Jumala lasteks. Kannata siis ühtasi kurja kui Kristuse õilis sõdur. Andeks andmise ja andeks palumise küsimusel omistatakse pühas kirjas erilist tähelepanu. Me ei hakka selle juures pikemalt peatuma, aga Jeesus ütles, kui teie andeks ei anna, siis ei anna ka taevan isa teile mitte andeks. Erilise osa meie igapäevast läbikäimise omab lahkus ja sõprus. Lahkus avaldub lihtsatest momentides, lahkel tervitusel, sõbralikul naeratusel, südamikul käepidel, pigistamisel, lugupidaval viisakusel, rõõmsa meelsel väljenduses, osavõtlik suhtumine raskuste puhul, tänulikkusest ja paljust muuks sellisest kõlbelis elu peenrahadest võiks ütelda. Sellel sageli omistada nii tähelepanu, aga me oleme jäänud kaerta, kui mõni kopik on kuski poes puudu jäänud, et me seda kaupa ei saa, siis näeme, et peenrahad on ka tähtsust. Lahkusel on ainult siis mõte, kui tema kasvab välja inimese armastavast loomusest. Kui lahkus on mingi liipitsemine ja tegelikult oma vastumeelsuse kinnikatmine, siis ta on väga vastumeelne. Sellistest väikestest algustest kasvavad välja et omamoodi kinnised ringid. ja vastastikune mõju. Kui me näiteks kellesti mõtleme halba, siis me seda väga kergesti ka kuskil välja ütleme. Halba üteldes kohtame meie põlgust ja meile öeldakse siis halba. Siis hakkame meie juba halba tegema, et teist ületada ja meile vastatakse siis samaga. Samal ajal meie mõtleme inimesest veel halvemalt ja ring aina süveneb. Ja enamasti need juhtumid, nagu mis lõppevad abielu lahkuminekuga või isegi kakluste ja suurte riidudega, algasid peale ühest sellisest väikesest asjast. Ja sellel on omadus kasvada. Ja lõpuks läheb see siis nii kaugel, et inimesed ei ole enam üks suhtes võimelisedki midagi head ütlema ega tea head tegema. Ja sellest ringist ei saada enam kuidagi välja. Muidu kui jookstakse minema või kas või lüüakse teine maha. Aga samasuguselt areneb ka headuse ring. Headele mõtetele järgnevad head sõnad. Ja lahkuse osutamine, need äratavad kas lühema või pikema aja kestel häid tundeid ja lahkeid sõnu ja me hakkame inimestes nägema seda head ja ka head tegema. Ja kui me oleme head teinud ja lahkust osutanud, siis hakatakse ka meile seda oma andma. Ja sellest ringist õieti kasvabki välja siis inimeste oma vaheline sõprus. Sõprade juures meie püüame alati leida head ja teha ka omalt poolt head. Halvast püütakse aga mööda vaadata. Keegi ütleb väga tavavalt. Minu vaenlased teavad minust palju head, aga nad vihkavad mind. Minu sõbrad teavad minust üsna palju halba, aga nad armastavad mind. See on selle headuse ringi osa, mis seob inimesi sõpradeks. Ja sõprade vajadus on inimestel väga suur ja sõpruse vajadus. Ja see on väga erinev, mõni vajab ühte, väheseid sõpru, teised on nii laiahaatelised, aga ka usuliselt pinnalt peaks ikka olema peale kõige muu veel sõbrad. Jeesus ütles, mina olen teid oma sõpradeks hüüdnud ja näeme, et kolm jõngrit oli tema see kitsam sõprade ring, keda tema siis ikka endale lähemale hoidis, kuigi nad ei jõudnud vahest ka oma õpetajaga sammu pidada. Sellepärast sõprade nii valikul ja peab olema inimene üsna ettevaatlik, sellepärast, et on õige ka väljendus, ütle mulle, kes on sõbrad ja ma ütlen, kes sa ise oled. Aga kui meil sõbrad on, siis tuleb seda sõprust ka hoida ja kalliks pidada. Siin võib tulla tõesti arusaamatusi, raskusi. Ja kui siis iga arusaamatuse pärast see sõprus puruneb ja elatakse üle pettumusi ja kõike nii edasi ja võtab suuna vastastikusi vastassuunas, siis see on suur õnnetus jääda. Andku issand meile ka seda, et meie oskaksime oma kaasinimestega ise läbi käia ja meie ka pühakirja alusel nende rohkem osutaksime tähelepanu ka nende igapäevaste elu käitumistele, mida ustikud peaksid osutama oma kodus, oma kaasinimestega, oma töökaaslastega ja kõigi inimestega.